Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat, a fost cu noi și suntem din nou în casa Domnului, într-un loc binecuvântat de Domnul și aducem din toată inima slavă Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului să citim un pasaj din Sfintele Scripturi, din 2 Împărați, capitolul 3. Citim tot capitolul, pagina 390. 2 Împărați, capitolul 3. Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel în Samaria în al 18-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit 12 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe care i-a făcuse tatăl său, dar s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de 100.000 de miei și de 100.000 de berbeci cu lâna lor. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea, vrei să vii cu mine și să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: voi merge eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ei mei, ca ei tăi. Și a zis: pe care drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustiul Edomului. Împăratul Israel, împăratul Iuda și împăratul Edomului au plecat. Și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea pe mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul. Unul din slujitorii împăratului Israel a răspuns: este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis: cuvântul Domnului este cu el. Împăratul Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au coborât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel: ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis: nu, căci Domnul a chemat pe cei 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mă un cântăresc cu harfa. Și pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis: așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul: nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului, el va da pe Moab în mâinile voastre. Veți sfărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Însă toți moabiții, auzind că împărații se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe tot ce e în vârstă să poarte armele și mai mari chiar și au stat la hotar. S-au sculat dizi de dimineață și când a strălucit soarele peste ape, moabiții au văzut în fața lor apele roșii ca sângele. Ei au zis: este sânge. Împărații au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alții, acum, la pradă, moabiți. Și au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în țară și au bătut pe Moab. Au sfârmat cetățile. Au aruncat fiecare pietre în toate ogoarele cele mai bune și le-au umplut cu pietre. Au stupat toate izvoarele de apă și au tăiat toți copacii cei buni. Prăștiașii au înconjurat și au bătut Kir-Haresen, din care n-au lăsat decât pietrele. Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el 700 de oameni care scuteau sabia să-și curească drum până la împăratul Edomului, dar n-au putut. A luat atunci pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere de tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de împăratul Moabului și s-a întors în țară. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Crizele sunt inevitabile în viața noastră. Ca familie, ca biserică, ca și națiune, ca și persoane, vom întâlni adeseori crize. Momente în care ceva lipsește, ceva nu merge, probleme, necazuri. În seara aceasta am citit acest pasaj și vedeam o națiune trece prin criză. Un împărat trece printr-o criză. Și putem învăța de la criza aceasta câteva din rădăcinile ei. Crizele pot avea mai multe cauze, care pot fi diferite. Dar câteva sunt generale, sunt universale. Mă uit la acest împărat și observ în criza în care a ajuns, s-a pornit la o luptă, s-a pornit la un război și pe drum și-a dat seama că nu are apă. A pornit pe un drum înfundat, un drum din care nu mai avea ieșire, un drum prin pustiu. Dar e un drum pe care el l-a ales. A fost un drum pe care singur și l-a croit. De aceea, în această seară, aș vrea să vorbim despre câteva cauze care au provocat criza, să putem răspunde la întrebare de ce a intrat Ioram în criză. De ce adeseori intră oamenii în criză? Intră oamenii în panică? Nu toate crizele sunt la fel, nu toate au aceleași cauze, dar dacă cineva se găsește într-o astfel de criză, e bine să ia aminte și e bine să ne uităm la ceea ce a făcut acest om și să fugim, să pot spune așa, de toate aceste cauze care au generat criza acestui om. De ce a intrat Ioram în criză? În primul rând, pentru că a făcut ce este rău înaintea Domnului. Despre toți împărații, când citești Cartea Împăraților, la urmă, despre fiecare împărat scrie asta. A făcut bine sau a făcut rău? Până la urmă, totul se rezumă la aceste cuvinte. A făcut bine sau a făcut rău? Că apoi a domnit 3 ani sau 30 de ani, contează mai puțin. Că a avut copii mai mulți sau mai puțin, conta mai mult sau mai puțin. Însă esența vieții fiecăruia se rezuma la o frază ca aceasta: a făcut ce este bine sau a făcut ce este rău. Problema e că împărăția lui Israel, la un moment dat, s-a divizat în două. Și găsim pe paginile Sfintelor Scripturi împăratul lui Israel și împăratul lui Iuda, pentru că erau deja două împărății. Împărații lui Israel, dar absolut toți, au făcut ce este rău înaintea Domnului. S-au depărtat, pentru că la un moment dat, așa a și început de fapt criza lor, ei au spus: nu ne mai trebuie Ierusalim, nu ne mai trebuie templu, nu ne mai trebuie preoții de acolo, noi nu avem nevoie de ei, ne facem noi templul nostru, ne facem noi altarele noastre, punem și noi preoții noștri, avem și noi cântările noastre, și s-au depărtat de casa lui Dumnezeu, de preoții lui Dumnezeu și așa mai departe. Și când ajungi în situația asta, este inevitabil ca să faci ce este rău. Ca așa spun unii, te poți pocăi și acasă. Nu cred că este minciună mai mare ca asta. Nu poți, fără să citești Biblia, fără să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, fără să te conformezi, fără părtășia frățească, nu poți. Dar minciuna asta o spune diavolul: lasă că noi putem. Poate altă dată vom vorbi despre ceea ce a făcut Ieroboam, cel care a rupt, a dezbinat împărăția, care a spus: destul! De ce să ne mai suim noi acolo? De ce să respectăm noi toate astea? De ce preoți numai cum vor ei și ce vor ei? Lasă că putem face noi altfel. Putem avea noi locul nostru pentru jertfe, putem avea noi cum vrem noi, cum ne gândim noi. Dar revenim la împăratul Ioram. Împăratul Ioram a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și când faci ce este rău înaintea Domnului, este inevitabilă criza. Mai devreme sau mai târziu, ea apare. Pentru că, de fapt, la urma urmei, ce înseamnă să faci ce este bine înaintea Domnului și ce înseamnă să faci ce este rău înaintea Domnului? Scriptura nu e altceva decât un manual de instrucțiuni despre cum să-ți trăiești viața ca să fii fericit, să-ți meargă bine, să fii bucuros, să fii plin de pace, să ai o viață lungă, să ai sănătate, să-ți administrezi bine relațiile, timpul, banii și așa mai departe. Și la urmă, cununa tuturor, să câștigi și viața veșnică. Și când Dumnezeu vine și îți dă niște reguli, un set de reguli, de legi, de porunci, de rânduieli, El nu face așa de plictiseală sau spune, hai să le duc o povară. Că unii așa interpretează legea cuvântului Dumnezeu. O povară, să ne chinuiască puțin Dumnezeu, hai să pună ceva legi. Hai să ne dea ceva reguli ca să-și bată joc de noi. Și noi trebuie să răsuflăm așa într-o zi, să ne scuturăm de ele și să scăpăm de ele. Ori noi nu înțelegem că legile acestea sunt principiile în baza cărora funcționăm cel mai bine. Asta e legea lui Dumnezeu. Și în momentul în care tu spui, da, eu nu vreau să ascult de legea asta, e ca și cum mașina ta funcționează pe benzină, dar tu spui, ce tot ta benzină, ți-a bani, nu vezi cât s-a scumpit? Pune apă în motor, că... Pune apă, nicio problemă. Că cine a făcut-o să meargă benzină n-a fost ca să te chinui pe tine să-ți ia banii din buzunar. A făcut-o pentru că ea merge cu benzină. Și dacă pui altceva, nu mai merge. Ba, îți produce și pagube. Așa e și cu legea lui Dumnezeu, cu orice lucru, dacă vreți. Asta e legea lui Dumnezeu, asta e cuvântul lui Dumnezeu, este manualul de instrucțiuni. Și când tu nu respecti legile lui Dumnezeu, este inevitabil că intri în criză. La un moment dat, te lasă. La un moment dat, pană. La un moment dat, lipsă. La un moment dat, necaz. Mai devreme sau mai târziu. Dar este inevitabil că într-o zi criza va veni în toată plinătatea ei asupra ta. Pentru că Dumnezeu, când a spus trebuie să faci ce este bine, El a făcut-o în primul rând pentru tine, nu pentru El. Pentru binele tău. Când Dumnezeu a spus lui Adam, Adame, mănâncă cu plăcere din toți pomii, dar nu cumva să iei din pomul acela. Diavolul a venit și a spus, vezi, Dumnezeu nu te iubește, Dumnezeu nu-ți vrea binele, tu nu ești fericit, tu nu ești împlinit, tu ar trebui, dacă ai luat de acolo, ai fi mai fericit. Or Dumnezeu a spus, nu, în clipa în care iei de acolo, ceva se întâmplă, vine criza, vine moartea. Dar omul nu vrea să asculte de Dumnezeu. El crede că Dumnezeu îi vrea răul, Dumnezeu vrea să-l chinuie puțin și să mai arunce niște poveri pe umerii lui. Și Ioram n-a înțeles asta, cum mulți oameni nu înțeleg asta. Așa că a ales calea răului. A făcut ce este rău înaintea Domnului. Dumnezeu să ne păzească. Amin. În al doilea rând, Ioram a intrat în criză pentru că a început o reformă, dar n-a terminat-o. N-a dus-o până la capăt. Adică, pe undeva s-a gândit el, trebuie schimbat ceva. Ajunge la concluzia că ceva trebuie făcut. A văzut sfârșitul tatălui său, a văzut înaintea și a văzut părinții, nu le-au mers bine, a văzut principiul acesta că dacă faci ce este rău, o sfârșești rău. Dumnezeu a spus lui Cain, mi-așa Cain, dacă faci bine, ești bine primit. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și a spus, trebuie să schimb ceva. Și a început o reformă. Spune aici, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe care i-a făcuse tatăl său. A început o reformă. A spus, hai să-l scoatem pe Baal. A început o pocăință. Am putea spune noi în termenii actuali, a luat botezul, a început să vină la adunare. Dar așa cum se întâmplă cu cei mai mulți dintre creștini, doar încep o reformă. Cei mai mulți creștini doar încep pocăința, dar nu vor să o ducă până la capăt. Ei vor doar ceva, câte puțin, să nu se amăgească. A, totuși, nu ca tatăl meu, nu ca mama mea, noi suntem mai buni decât alții. Ca asta folosim întotdeauna comparația. Da, eu sunt mai bun decât părinții mei. Și asta e suficient. Pentru el e suficient să fie mai bun decât alții. Nu fac chiar așa rău ca alții. Ceva o reformă încep, răstorn stâlpii lui Baal, încep eu să învârt ceva acolo, dar reforma asta e doar începută, sau poate doar pe jumătate, sau poate mai mult, dar ideea este că e o pocăință doar începută. Așa cum mulți creștini au o pocăință doar începută, adică au început, au luat botezul, au început ceva, dar au ajuns la un punct în care au spus asta e prea mult, asta e prea de tot, nu se poate, lasă că asta e. Oricum, noi suntem mai buni decât alții. Ne uităm imediat peste gard, la alte biserici, noi suntem mai buni decât ei, nu vezi ce fac ceilalți. Oh, noi suntem mult mai sfinți, noi suntem mult mai buni decât alții. Nu vezi câte se întâmplă la ei? Și cu mentalitatea asta și cu principiul acesta merge Ioram în viață. Și când începe o reformă, dar o faci doar pe jumătate, sau mai mult, sau mai puțin, dar nu o duci până la capăt, este inevitabil faptul că va veni într-o zi, mai devreme sau mai târziu, criza. Adică Dumnezeu nu iubește jumătățile de măsură. Dumnezeu nu spune mie să-mi dai cel mai mult din viața ta. Dumnezeu vine și spune, trebuie totul, toată viața ta, toată inima ta, să-L iubești pe Domnul cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu tot ce ai. Dacă îi dai numai o parte, ca și cum dacă revin la exemplul cu mașina, punem benzină, jumătate benzină, tot economisim, e bine, jumătate apă, jumătate benzină, las că merge, o să meargă, câțiva metri poate. Deci ori tot, ori nimic, nu te amăgi, nu amestica benzina cu apa. Cam asta e reforma lui Ioram, o pocăință pe jumătate, o reformă doar începută, o pocăință doar de fațadă, doar să nu fiu ca alții, să fiu mai bun decât alții. Noi nu trebuie să fim doar mai buni decât alții, noi trebuie să fim cum ne vrea Dumnezeu. Adică eu nu să spun dacă ar fi o scară a valorilor, dar lumea e undeva jos, eu dacă sunt mai sus decât lumea, am rezolvat-o, deja sunt bun. Dar ce o să facă Dumnezeu? Pe cineva trebuie să ducă în rai și nu se ducă pe păcătoșii de jos, mă duce pe mine că eu sunt undeva mai sus. Dumnezeu spune, noi am niște standarde și noi trebuie să ajungem la cele standarde. Să nu ne mulțumim doar că suntem mai buni decât alții. Dumnezeu să ne ajute. Dar mai există un motiv pentru care Ioram intră în criză. Și anume că nu întreabă pe Domnul. De fapt, ce să întrebi pe Domnul? Că dacă nu te interesează de Domnul când e vorba de viața ta, pentru că a face ce este bine înaintea Domnului înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. Orice domeniu al vieții tale îl pui în acord cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tu ești conștient că Dumnezeu nu e o chestiune doar de religie, doar de duminică, doar de noțiuni religioase și da, trebuie să te rogi cuiva, trebuie să cânti, vii la biserică și cam atât. Și apoi restul faci tu ce vrei. Familia e problema ta, banii sunt problema ta, munca e treaba ta și cam toate sunt treaba ta, în care Dumnezeu nu are acces. Dumnezeu are treaba așa cu rugăciunea, cânti o cântare, vii la biserică și s-a cam terminat. A face ce este bine înaintea lui Dumnezeu, a trăi după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în toate domeniile vieții tale. Dar oamenii care nu-L includ pe Dumnezeu în domeniile vieții lor, în mod automat îl vor exclude și în momentele cheie ale vieții. Și iată că acest om își permite să pornească la o luptă și vă dați seama, o decizie fatală, am spune noi, adică iar aduce moartea. Trei armate, trei împărați s-au unit să meargă cu el după nebunia lui. Trei armate, erau acolo mii, poate zeci de mii, nu știm câți erau, au pornit cu el. Și toți oamenii aceștia urmau să moară datorită unei decizii luate. Ce ne interesează pe noi de Domnul? Adică, la ce să întrebi pe Domnul? Ce tu nu știi, nu te pricepi, nu te descurci? Ești comandant al armatei, ești împărat, ai luat decizia, ți-ai adunat oamenii, mergi la luptă, te-ai pregătit de război, ai experiență, tu le știi pe toate. Adică ce? Ce nevoie mai ai de Domnul? Ce să întrebi pe Domnul? Ce să-ți spună ție Domnul? Ce nevoie avea de Domnul? Ce nu te pricepi să te căsătorești? Ce nu știi dacă merge bine în România sau în altă parte, sau să te muți de aici sau dincolo? La ce? Ce-ți trebuie ție să întrebi pe Domnul? Și omul acesta, o să ajungem, o să dezvolt mai bun ideea aceasta, dar în principiu, omul acesta nu îl întreabă pe Domnul. Pentru că el, de fapt, l-a exclus pe Domnul deja de la început, când a ales să facă ce este rău înaintea Domnului, să-l sfideze pe Dumnezeu, ignorând cuvântul său și legile sale. Dar când nu întreb pe Domnul, trebuie să întreb de cineva. Trebuie să apelezi la cineva. Când nu mai întreb pe Domnul, trebuie să ai apel în altă parte. La cine? La oameni. Omul acesta întreabă pe împăratul lui Iuda, pe Iosafat, vrei să vii cu mine? Și acesta, și el, la fel de firesc, da, cum să nu, imediat îl ia gura pe dinainte, eu ca tine, tu ca mine, armata mea ca și armata ta, adică o unitate din asta, mergem înainte, cum să nu. Împăratul Edomului pornește și el, și iată, trei împărați pornesc la război. Ioram se încrede în oameni. Pornim trei, trei pe unu. E clar, noi suntem mai buni. A numărat poporul, face numărătoarea, face calcule și spune, ei sunt 5.000, noi suntem 10.000 sau 15.000. Gata, e clar. E normal, e logic. Vom avea biruință și pornim la drum. Și-a numărat poporul, se încrede în oameni, face alianțe, cere sfatul experților, cei care numără, cei care aranjează lucrurile și spune, este imposibil ca noi să ieșuăm. Dar viața nu-i făcută doar din calcule. Viața nu-i făcută doar din cifre. În ecuațiile vieții sunt de multe ori foarte multe necunoscute. Era un om căruia Dumnezeu i-a spus, nebunule. Pentru că el a crezut că viața înseamnă sacii de grâu și de porumb și animalele în grajduri și el și-a făcut calcule și a spus, oh, dar eu am multe și viața mea va fi lungă și de aici încolo să vezi ce bine va fi de mine. Și în ecuația vieții lui era așa de frumos, totul era perfect și a spus Dumnezeu, ai luat în calcul și necunoscut anumită timp sau viață? Știi că în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și atunci ale cui vor fi celelalte. Tu rezultatul ai spus că va fi veselie, distracție, bucurie, fericire și eu vreau să spun că va fi moarte, întuneric, chin și iad. Pentru că n-ai luat în calcul o necunoscută numită viață. Omul acesta a calculat armata și a spus, noi suntem mai mulți, noi suntem mai tari, noi suntem mai vitezi, noi suntem pregătiți, îi vom lua prin surprindere și a făcut multe calcule. Dar n-a luat în calcul o necunoscută, faptul că vine seceta, faptul că s-au dus la fântână și în fântână nu mai era apă. Nu știau ce așteaptă peste 2 kilometri, nu știa ce le aduce ziua de mâine și iată că a venit lipsa. a venit criza, ceva la care nu se așteptau, că mor de sete. După calculele lor era totul bine, simplu, clar, logic. Pornim o armată, suntem mulți, suntem mai mulți, mai puternici, mergem, biruim și venim înapoi. Dar nu e așa. Calculele noastre de acasă niciodată nu se potrivesc cu cele din târg, din piață. Pentru că pe drum apar multe necunoscute. Și de asta e bine să-L ai pe Domnul. Și mai face omul acesta un lucru pe care noi îl facem. Al cincilea rând, omul acesta intră în criză pentru că nu își asumă responsabilitatea. Ce înseamnă să-ți asumi responsabilitatea? Pentru tot ce se întâmplă, cineva e de vină. Cineva e responsabil. Dacă se arde un bec, cineva e responsabil. Cine? Nu știu. Poate cine duce curentul în el, nu mai furnizează curent. Poate s-a ars becul, poate cine a construit becul nu l-a construit bine, poate cine l-a înfiletat nu l-a înfiletat bine, dar pot fi multe cauze, pot fi mulți responsabili. Dar pentru orice lucru, cineva este responsabil. Problema este că noi niciodată nu suntem responsabili. Adică noi niciodată nu suntem vinovați. Întotdeauna de vină este altcineva, și atenție, de vină e Dumnezeu sau de vină e cel rău, e diavolul. Noi cam așa le-am inventat. Cine e de vină? Dumnezeu. Când Adam a păcătuit și Eva, Adam cine, pe cine a aruncat vină? Femeia pe care mi-ai dat-o tu. Cu alte cuvinte, tu ești de vină că tu mi-ai dat femeie, care nu-i capabilă să-și țină gura, să facă ce trebuie, și cine-i vinat? Dumnezeu. Ce spune Ioram aici? De două ori spune lucrul ăsta, nu e o întâmplare. Versetul 10, atunci împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea pe mâinile Moabului. Cine? Domnul. Dar cine a dat ordin de recrutare? Cine a convocat armata? Cine a convocat războiul? Domnul? A sunat Domnul cu trâmbița din cer? A spus el, hai să facem numărătoarea, hai să pregătim războiul, strategia, hai să facem alianțe? Domnul nu era acolo. Dar asta facem noi. Noi luăm decizii, facem greșeli și la urmă trebuie să ne scoatem cumva. A, Domnul, Domnul a îngăduit să trecem pe aici. Da, mâna Domnului, numai Domnul că Domnul, da, El e suveran, El le are pe toate și dăm noi înainte cu suveranitatea lui Dumnezeu. Noi facem ce ne taie capul și la urmă cine e responsabil de ce se întâmplă? Domnul, Domnul a îngăduit asta, Domnul permite asta, așa vrea Domnul. Și nu ne pocăim niciodată. Pentru că noi greșim și când să plătim factura, spunem, da, o plătim, dar Domnul, noi de fapt ar trebui Domnul să se pocăiască. Că mai greșește și El. Și a doua oară spune asta, tot că Domnul a făcut asta. Și împăratul lui Israel, versetul 13, și împăratul lui Israel a zis, nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Auzi, Domnul i-a chemat. Un om care nu își asumă responsabilitatea. Tot ce se întâmplă în jurul lui, criza prin care trece, cine e vinovat de ea? Domnul, căci Domnul i-a chemat. De ce se întâmplă atâtea războaie în lume? De ce sunt atâtea atrocități? De ce sunt atâtea crize, atâtea necazuri, atâtea lipsuri, boli pe care noi le provocăm? Dar lor nu spunem, Domnul, da, frate, Domnul a îngăduit. Tu nu ține cont de regulile alimentare, nu ține cont nici de normele cele mai simple de viață, dar apoi e simplu să spui, Domnul. E simplu. Cine e vinovat de ce se întâmplă? Domnul. Te izbești cu mașina într-un pod și spui, Domnul, da, Domnul a îngăduit. Dar tu mergeai cu 200 la oră. Și nu țineai cont de regulile de circulație. Și cine-i vinovat? Domnul. Nu-ți repar mașina, nu ții cont de legi, de reguli, de ceea ce trebuie respectat, dar la urmă, când ceva se întâmplă, pentru că ceva se întâmplă, cine-i vinovat? Cine-i responsabil? Domnul. Sau, dacă nu-i Domnul, e celălalt. Cel rău m-a pus. Știți povestea cu diavolul? Era plângând la ușă, îl întreabă Domnul, dar ce ai? Nu mai pot, Doamne. Toți dau vina pe mine. Tot ce se întâmplă, eu. Gata, eu i-am pus, eu i-am... Gata, dracu' i-a pus pe toți, dracu' i-a făcut. De ce nu-ți asumi responsabilitatea? Da, diavolul te ispitește. Diavolul te provoacă. Dar nu poți să arunci responsabilitatea pe el, că asta a făcut Adam, a spus, Doamne, Tu ești de vină că mi-ai dat femeia, și femeia a spus, nu, dracu, el, șarpele m-a amăgit. Dumnezeu a spus, nu, responsabilitatea e a voastră. Nu mai aruncați responsabilitatea în curtea altuia. Nu mai spuneți, nu noi, alții sunt de vină. Întotdeauna găsim vina la alții. Întotdeauna alții sunt responsabili. Ori Domnul, ori diavolul, ori alții din jurul nostru, dar noi niciodată nu suntem responsabili. Ori pocăința adevărată înseamnă tocmai să-ți asumi responsabilitatea. Daniel s-a pocăit de păcate pe care nu le-a făcut el. Spunea, căci noi am păcătuit, noi și părinții noștri, că am fost îndărătnici, am făcut asta, asta, asta. Și-a asumat o responsabilitate. Neemia a făcut la fel. Doamne, nouă ar trebui să ne se umple fața de rușine, noi și părinții noștri ne-au făcut. Deși când iei pe acești oameni și analizezi, ei n-au făcut nimic rău, dimpotrivă, au fost oameni sfinți, oameni după voia lui Dumnezeu. Dar și-au asumat responsabilitatea. Și au spus, noi am fost îndărătnici. Noi am păcătuit. Și de asta ni se întâmplă toate astea. Și își asumă Neemia, își asumă Daniel responsabilitatea. Însă Ioram o aruncă. Domnul a chemat, Domnul a îngăduit, Domnul ne-a adus în situația asta. Noi am pornit, noi am vrut altceva, dar uite că Domnul a făcut să fie altceva, că Domnul a făcut să nu fie apă, Domnul a făcut pustia. Domnul, până la urmă, da, Domnul, dacă mergi teologic și vezi, de ce? Că Domnul dă ploaie, Domnul ia apă, da, Domnul e cumva. Dar responsabilitatea când pornești fără Domnul, responsabilitatea când nu-L slujești pe Domnul, responsabilitatea că începe o reformă, dar nu o duci până la capăt, a cui este? Că spunem noi și întotdeauna mergem, teologic vorbind, poate avem dreptate, da, Domnul e suveran și dacă Domnul ar fi vrut, nu se întâmpla că, da, chiar dacă eu merg cu 200 la oră, Domnul mă poate păzi, nu? Da, Domnul poate dacă să mergi cu 1000 la oră cu mașina, nu ce problemă, El poate să te păzească. Și dacă vrea te păzește și dacă nu, nu, dar tu nu poți să ignori niște legi pe care El le-a pus și să mergi cum vrei tu și la urmă să spui, Domnul a îngăduit. Ioram a ajuns până la urmă față în față cu Domnul. Față în față cu omul lui Dumnezeu pe care l-a sfidat, pe care l-a ignorat. La un moment dat acesta spune, nu mai sunt proroci. Iosafat, omul care e obișnuit cu prorocii la curtea la Ierusalim, pentru că, iarăși o problemă, în regatul de nord nu au fost profeți, absolut deloc. Prorocii ai Domnului nu erau. Nu că nu erau proroci, erau proroci, dar nu ai Domnului. Nu erau. Nu degeaba în Noul Testament găsim, cercetează bine și ai să vezi că din Galileea n-a ieșit niciun proroc, pentru că despre asta era vorba. De acolo nu a ieșit niciun proroc niciodată, nu a ieșit. Dar n-au ieșit pentru că nu i-a crezut nimeni, pentru că nu i-a încurajat nimeni, pentru că nu i-a hrănit nimeni. Pentru că dacă la Ierusalim, dacă în regatul lui Iuda erau proroci, erau pentru că David a avut la curtea lui proroci, i-a pus la masă cu el, le-a dat hrană. Avem oameni care au stat acolo la curtea împărătească, angajați, dacă am putea spune așa, ca și proroci, adică oameni care au spus, nu, noi suntem aici. Și împărații le purtau de grijă acestor oameni, știind că sunt oameni al lui Dumnezeu. Ioram e simplu să spună, nu mai sunt proroci. Cum vom auzi mulți oameni în viață, nu mai sunt proroci. Pentru tine nu mai sunt proroci, Ioram. Iosafat spune, eu nu cred asta. Eu am învățat altceva acasă. La mine, la Ierusalim, e plin de proroci. Mă mir că tu n-ai niciunul. Și mai întreabă, chiar nu mai sunt proroci? Ioram a spus, nu mai sunt proroci, gata, s-a terminat cu proroci. Asta a fost cândva, odată, numai, gata. Lasă că ne descurcăm, facem calcule, găsim noi cumva, hai să vedem. Iosafat spune, nu, când intri în criză, ține cont de un lucru, numai Domnul te poate scoate. Și înseamnă să-ți asumi responsabilitate, înseamnă să întrebi pe Domnul, să vezi care e voia lui Dumnezeu, să vezi care e planul lui Dumnezeu, nu merge înainte de capul tău. Și Iosafat spune, nu trebuie să fie neapărat un proroc al Domnului, trebuie să fie pe aici. Îl căutăm, ne rugăm, dar Domnul trebuie să scoată un proroc. Și nu Ioram este cel care știe despre Elisei, ci este acolo un slujbaș care spune, este aici Elisei. Să întrebăm pe el. Și observați disputa aceasta care are loc între Elisei și Ioram. Ce am a face eu cu tine, Ioram? Dacă ar fi vorba numai despre tine, nici nu te-aș băga în seamă, nici nu m-aș uita la tine, nici nu m-aș opri să schimb două cuvinte cu tine. Dar dacă stau să mă rog, dacă stau să aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu, este doar pentru Iosafat. Pentru acest împărat nevinovat, naiv, care pornește la drum și el, dar care totuși are ceva bun. Și vine acel cuvânt din partea lui Dumnezeu, nu va fi vânt, nu va fi ploaie, dar va fi apă. Și va fi apă din belșug. Și mă rog în această seară ca Dumnezeu să mai facă minuni. Că poate Dumnezeu să facă minuni, adică și fără vânt și fără apă. Ce înseamnă vânt? Adică de unde vin norii? Vin de undeva, norii sunt. Apă este. Că pe pământ mai mult e apă decât uscat. Pământ e... Pământul a fost scos din apă și cu ajutorul apei și cel mai mult pe pământ este de fapt apă. Dar problema este că apa nu este unde vrei tu. Ei au nimerit într-un loc unde nu era apă, era pustiu. Apa din mare se transformă apoi în aburi, în nori și norii duce vântul. Și uite, te trezești că nu mai plouă și vântul parcă ocolește zona aceea și mai nu plouă. Că Dumnezeu face să plouă, Dumnezeu dirigează vântul. Nu sunt bani pe pământ? Ba da, bani sunt, sunt, de nu-i putem noi număra. Problema care este? Dumnezeu dirigează vântul. Și noi nu ținem cont de ecuațiile cu necunoscute. Și ajungi într-o criză și spui de ce nu este, de ce... Și nu că nu este, dar Dumnezeu îngăduie ca să evite. Toți norii parcă evită locul acela, parcă toate locurile de muncă te evită pe tine, parcă toți banii din lume te evită pe tine, parcă toate te evită pe tine, mai puțin necazurile, parcă toate necazurile au venit peste tine. Și te întreb, de ce? Și s-a întrebat atunci Ioram, oare de ce? Însă, vreau să mă apropii de încheiere și vreau, învățând de la experiența acestui om, nu spun că toate crizele au la bază aceste cauze, dar multe din crize, multe din crizele pe care trecem, sunt provocate de aceste cauze. De faptul că oamenii aleg să facă ce este rău înaintea lui Dumnezeu. De faptul că oamenii încep o reformă, o pocăință, dar o duc doar până la un punct anume, doar pe jumătate sau trei sferturi sau mai puțin. De faptul că oamenii nu mai întreabă pe Domnul, nu-L mai implică pe Domnul, nu mai cer un sfat de la Domnul. Aruncă afirmații ieftine și ușoare, nu mai sunt proroci, Dumnezeu nu mai vorbește decât într-un mod sau altul și atât. De faptul că oamenii se încred în oameni și își fac calcule și spun avem suficient, avem mai mult decât ei și ne vom descurca și totul va fi bine și totuși falimentează. De faptul că oamenii nu-și asumă responsabilitatea, adică atunci când au ajuns în criză să spună cine-i vinovat, eu sunt vinovat. Eu am luat decizia. Asta a fost bine la fiul risipitor. I-am spus, tata e vinovat, că dacă tata meu era bun până atunci mâna pe ceva și îmi dădea două de-mi trecea mie libertate și bani și viață și lume. Dar nu, nu-i tata vinovat că a fost prea bun cu mine. Eu sunt vinovat, că eu am ales asta. Nu-ți vinovați prietenii mei că mi-au luat toți banii sau femeile stricate. Nu ei sunt vinovați, arunc tot vina că dacă era o lume mai bună. Eu sunt vinovat. Doamne, am păcătuit împotriva cerului. Eu sunt vinovat. Am ajuns la porci. Ah, proprietarul, ce oameni răi, uite unde m-a dus, ce om rău, nu-mi dă să mănânc, aș dori măcar de în roșcovele acelea. N-am mai aruncat responsabilitatea pe alții, că-i tata vinovat, că-i fratele meu, că-i țara, că-i nu știu ce, că sistemul și guvernul și patronii și toată lumea e rea, numai eu sunt băiat bun. Pocăința înseamnă că începe cu asumarea responsabilității. Ori acest om exact asta nu face. Responsabilitatea nu e a mea, nu e a noastră, e altora. Dacă se poate, a lui Dumnezeu, dacă nu, a diavolului, alții sunt responsabili, dar noi niciodată. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să vedem unde sunt vinovat, să pot spune, sunt vinovat. Am greșit aici, trebuie să mă corectez, trebuie, dacă vrei să ieși din criză, trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Unde ai greșit? Eu să fac și asumat responsabilitatea. Am pornit la drum, n-am întrebat pe Domnul, hai măcar acum, în ultimul ceas, hai să întrebăm pe Domnul, hai să vedem ce spune Domnul. Și începe. Și atunci Domnul îl vede pe un om smerit. Eu eram, nici prin cap nu-i trecea. Ce ne trebuie nouă proroci? Tu nu vezi că nouă ne trebuie apă? Noi de proroci avem nevoie. Lasă că dacă avem apă, o rezolvăm. Dacă nu vedem, ne întoarcem, nu știu. Ce soluție avea? Niciuna. Dar atâta încăpățânare încât nici în acel al 12-lea ceas nu se trezește să întrebe pe Domnul. O face altul în locul lui. Un alt om care este responsabil. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute să ne asumăm întotdeauna responsabilitatea. Dumnezeu să ne ajute să alegem, pentru că e o alegere, să faci ce este bine sau să faci ce este rău înaintea Domnului, este o alegere personală. Tu alegi. Nu poți da vina pe alții. Nu poți spune părinții mei, eu așa am prins de la ei, sau așa a fost sistemul, sau așa a fost țara, nu. Cei care au ales să facă ce este bine au trebuit să lupte cu sistemul, au trebuit să răstoarne, să taie, să sfărâme altare, să scoată, să domiți din casa Domnului, să facă o curățenie totală. Da, trebuie curaj, trebuie râvnă, trebuie multe lucruri. Dar cine a făcut ce este bine n-a fost o întâmplare, ci a fost o alegere. Oameni care au spus, eu vreau să fac ce este bine înaintea Domnului, vreau să mă pocăiesc, vreau să slujesc pe Domnul. Ce au făcut alții, ce fac alții, nu mă privește pe mine prea mult. Eu am ales să fac ce este bine. Amin. Și apoi, dacă alegi să faci ce este bine, îl implici pe Domnul, îl întrebi pe Domnul, mai ales în deciziile mari ale vieții, îl întrebi pe Domnul, vrei să fii sigur, nu pornești nicăieri fără Domnul. Nu te bizuiești pe oameni. Nu te bizui pe carele tale, pe călăreți, nu te bizui pe caii tăi, nu te bizui pe puterea ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te bizui pe banii tăi, nu te bizui pe nimic. Bizuie-te pe Domnul. Încrede-te în Domnul și nu în oameni. Nu spune cu noi sunt mulți, noi suntem cei mai mulți, noi suntem cei mai mari, noi suntem cei mai puternici, noi suntem cei mai deștepți. Noi fără Domnul nu suntem nimic. Amin. Și atunci nimic fără Dumnezeu. Nici la război fără Dumnezeu, nici la călătorie fără Dumnezeu în orice situație a vieții, noi împreună cu Domnul. Pentru că fără Domnul nu poți să ajungi decât în criză. Fără Domnul nu poți să ajungi decât în necazuri. De aceea avem totdeauna nevoie de Domnul și Dumnezeu ne garantează că este totdeauna cu noi, dacă și noi vom fi cu El, dacă noi îl căutăm. Pentru cine îl caută din toată inima, Dumnezeu vorbește. Așa a spus Dumnezeu, dacă mă vei căuta din toată inima ta, mă vei găsi. Că tu păcătuiești, că nu te interesează de Domnul și apoi mergi la proroc și spui dezamăgit că nu, prorocul nu e vina ta. Dacă îl cauți pe Dumnezeu din toată inima cu sinceritate, eu asta cred. Eu n-am fost dezamăgit niciodată și nu sunt. De lucrările lui Dumnezeu, de Dumnezeu, de oameni lui Dumnezeu, de prorocii lui Dumnezeu. Dacă e sincer, Dumnezeu îți vorbește. Dacă nu, te lasă Dumnezeu în voia minții tale și să crezi și o lucrare de rătăcire, nu e nicio problemă. Dar de ce? Pentru că, de fapt, nu e sincer. Dacă e sincer, îți asumi responsabilitatea. Dacă e sincer, faci voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Au avut și oamenii aceștia ceva de făcut. Că întotdeauna avem ceva de făcut. Ce au avut de făcut? Groapă lângă groapă. O nebunie. Nu e apă și tu să sapi grop, săpați grop. S-au pus oameni, săpați grop, dar pentru ce? Vreți să cred că numai să ne îngropați, să ne omorâți, ce să facem? Săpați groapă lângă groapă. Dar nu se vede nimic, nu se vede nor, nu se vede nimic, nu bate vântul, totul e calm, nimic în zare, căldură, murim. Groapă lângă groapă. Și când a venit apa, au umplut toate cele gropi, că de asta au făcut gropile. Pentru orice binecuvântare trebuie să fii pregătit. Și dacă groapa era săpată, apa s-a oprit în groapă și a avut de unde lua. Altfel, venea ploaia, dar la fel se ducea. Vin banii, dar la fel se duc. Vin toate și la fel se duc. Dar când faci groapa, apa rămâne. Te pregătești pentru binecuvântare. Faci ceva să mai și rămână. Nu ai primit alt salariu, mâine l-ai cheltuit tot. Totdeauna sapă groapa. Adică pune acolo să mai rămână. Când binecuvântează Dumnezeu principiul acela care vi-l repet, 80-20, 80 poți să-i cheltui, 20 totdeauna pune-l deoparte. Așa a făcut Iosif. O cincime, a cincea parte. 20%. Sapă groape, groapă lângă groapă, pregătește, chiar dacă nu se vede nimic. Puneți. E important să fii pregătit pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Când Dumnezeu le binecuvântează, când Dumnezeu revarsă din belșugul său, poate să facă într-o zi ce n-ai făcut într-un an. Poți să fii binecuvântat într-o noapte, cum mi-a dat atunci, le-a dat Dumnezeu apă, că n-a fost în tot ținutul acela atâta apă cât a fost în noaptea aceea. Apă, cât se vedea cu ochi, era apă și mai ales că erau săpate gropi, apa a și rămas, nu s-a scurs, nu s-a dus. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne cercetăm dacă ne-a atins acest cuvânt, să stăm înaintea Domnului, să ne asumăm responsabilitatea, să mulțumim lui Dumnezeu că ne învață, ne sfătuiește, ne îndeamnă. Dumnezeu să fie și mai departe tăria noastră, lumina noastră. Amin.